Når vi blir litt eldre, så må vi kanskje bo i leilighet.
Politikerne vil ha de eldre ut av eneboligene sine.
Det å tilpasse boligene for alderdommen, det er også viktig.
Regjeringen vil at vi skal ta mer ansvar for egen alderdom. Og da kan vi ikke bo i store hus langt unna hjemmetjenesten. For det blir færre nordmenn i arbeidsfør alder.
Og ingen har opplevd det før siden svartedauden. Og det blir flere over 80 år enn det har vært noen gang. Kanskje vi skal kjøpe oss en leilighet i et fellesskap?
Dette med deleløsninger, det brer om seg.
Og teknologi kan ta over de praktiske oppgavene til hjemmesykepleierne.
Så de kan egentlig gjøre en ting som de gjør ikke per i dag. Og det er å sitte ned og snakke med folk hjemme.
Hvordan skal vi bo når vi blir gammel, og det er færre som kan passe på oss? Du hører De store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
Hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for å unngå å bruke helsepersonell eller helseomsorgspersonell før vi trenger det.
Gunnar Bovim er professor ved NTNU og var leder for helsepersonellkommisjonen, som la fram rapporten sin våren 2023.
Det betyr at vi må innrette boligen vår, sånn at når vi er unge og har barn, så kan vi godt ha et stort hus. Men når vi blir litt eldre, så må vi kanskje bo i leilighet, og når vi blir enda eldre, så kanskje vi skal kjøpe oss en leilighet i et fellesskap. Der når jeg går ut døren, så er det noen som spiller bridge, eller noen som jeg kan spise middag med, eller noen som legger til rette, uten at det nødvendigvis må ha helsepersonell tilgjengelig. Og derfor så appellerer vi veldig til politikken om å tenke for eksempel boligtilrettelegging ut fra et aldersperspektiv.
Og regjeringen har åpenbart hørt godt etter hva kommisjonen sa, for da den nye eldrereformen kom i juni 2023, sa statsminister Jonas Gahr Støre det her til Dagsrevyen.
Det å kunne bo hjemme er noe som alle ønsker. Da må de også tenke bolig i tide. For det kan hende at den boligen du bor i når du er 40 og 50 år, ikke er akkurat passe for deg når du er eldre. Og da er det ofte klokt å gjøre den flyttingen mens du enda er i form til det.
I reformen fra regjeringen ligger det flere ambisiøse tiltak som skal gjøre det lettere for folk å bo hjem lenger. Og grunnen til at både politikere og forskere nå må tenke nytt og smart, er at den lenge omtalte eldrebølgen er i ferd med å skylle over oss.
Hvis vi skal se på utviklingen av dem, så har det fra 2000 til 2020 så har det blitt 40 000 flere nordmenn over 80 år. Det er jo en god del, men det er ikke veldig, veldig mange. Hvis vi ser på de neste 20 årene, så blir ikke det 40 000 mer, da blir det 250 000 flere over 80 år. Og det er et paradigmeskifte i politisk prioritering og i muligheter.
Men oss som er litt yngre og fremdeles kan jobbe, blir det samtidig færre av.
Hvert år siden svartedauden, tror jeg, så har vi blitt flere og flere i arbeidsfør alder i Norge. Sånn at hvert år har vi kunnet vite at neste år så blir det litt flere som kan gjøre arbeidet. Vi kan godt få to sykepleiere til her, og vi kan få en ingeniør til der, og kanskje en lærer i skolen og sånt. Ja da, vi har kunnet innvilge oss det. Men det som skjer nå, det er et knekkpunkt der det ikke blir flere i arbeidsfør alder. Det har vi aldri opplevd før, og ingen har opplevd det før siden, som jeg sa, svartedauden.
Og hvordan vi bor er en nøkkel til å løse opp i denne floka. Hvis ditt bilde av den lykkelige pensjonisttilværelsen er at du vandrer rundt i den digre hagen rundt eneboligen din, hvor du kanskje er så heldig å få besøk av barnebarna et par ganger i året, så må du tenke nytt. Se heller for deg at du vandrer rundt i den digre hagen til det urbane bofellesskapet ditt, sammen med andre hageinteresserte, mens noen gjør klar gjesteleiligheten du har boka fordi barnebarna kommer på besøk.
Dette med deleløsninger, det brer om seg.
Dette er Eli Støa. Hun er professor ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU. Hun har forsket på nye boformer og tenkt mye på hva som er den ideelle måten å bo på når man blir eldre.
Jeg er redd for å bli sittende i den eneboligen uten å kanskje kunne kjøre bil lenger, og uten å se noen andre enn noen få naboer som går forbi. Sant? Men jeg vil gjerne kunne bo et sted hvor jeg føler at jeg er en del av samfunnet. Vi ser altså, unger og vanlig altså, hverdagsliv som foregår rundt meg, og ikke bli isolert. Det kan være en del av samfunnet, helt og slett. Og det tror jeg at en leilighet er jo, gir jo ikke uten videre det. Det å sitte alene i en blokk og ikke kjenne naboene er ikke noe godt alternativ.
Det begynner å komme en del nye boligkomplekser som kombinerer det å ha egen leilighet med deling og fellesskap.
Så er det et nytt prosjekt, relativt nytt i Stavanger, som jeg har fått veldig mye omtale i det siste. Det heter Vindmøllebakken. Og det er jo et borettslag som er bygget egentlig på, som et kommersielt prosjekt. Det er en utbygger og en arkitekt i samarbeid som hadde, tok initiativet til det. Og de ønsket å prøve ut en ny boform med stor grad av deling. Og som en ledd i prosessen så inviterte de helt åpent folk i Stavanger til å melde seg. Og de både var med og si noe om hvordan de ønsket at det skulle være, hva de ville dele på, og hvor mye de ønsket av privat areal, og altså, hvor mye de var villige til å gi avkall på, også av privat areal, til felles areal. Men det har jo vært så langt, i hvert fall, jeg tror jeg det var ferdig i 2019, så har det jo vært, i hvert fall det som kommer frem, en kjempesuksess. De som bor der har vært veldig fornøyde.
Det er lett å tenke store byer når man hører om sånne her deleløsningsprosjekter. Men leder i helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, mener også eldre i distriktene må ta ansvar for hvordan de bor.
Problemstillingen i helse- og omsorgstjenesten treffer landet ulikt. Det er de små kommunene som først får problemet, og de små kommunene som i størst grad får problemet. Jeg tror vi må erkjenne at når vi skal få dette til med lavere personellbruk, så må vi vurdere om vi skal flytte. At hvis jeg hadde bodd på en liten bygd, så måtte jeg kanskje finne meg i å flytte nærmere kommunesentrum, sånn at ikke hjemmesykepleien må kjøre i 20 minutter bare for å treffe meg. Spesielt hvis jeg trenger 4 eller 8 hjemmebesøk i døgnet, så er nok det noe som må vurderes litt mer nøye, men jeg tror vi er jo vant til at de gamle blir boende i det huset de alltid har bodd i. Det tror jeg kanskje er noe vi må revurdere. Og jeg tror vi skal gjøre det som en bedre tilrettelagt samfunnsordning. For nå er det jo sånn at mange av de som selger en stor enebolig et eller annet sted, kjøper en knøttet liten leilighet og må likevel ut med penger imellom. Sånn at kanskje skulle vi legge noen insentivordninger som gjør at dette går uten at det blir helt umulig å løse det, også økonomisk.
Egentlig, jeg tror at eldreomsorg er noe som hjelper oss å ha et livsstil, å beholde livsstil vi er vant til. Så vi skal ha godt liv, vi skal ha fysisk aktivitet, vi vil ha venner, sosiale kontakter og alt mulig.
Arthur Serrano er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, og jobber med nye teknologiske løsninger for eldreomsorgen. En ting er å bo i sentrale leilighetskompleks med deleløsninger som Eli Støa snakket om. Men hva gjør vi når vi blir så gamle at vi må ha mer hjelp?
Teknologien kan hjelpe oss å være i kontakt hele tiden med andre som kan gi støtte. Så det trenger ikke å være fysisk der. Så det gir oss en god følelse av at vi klarer.
Når hjemmetjenesten likevel må komme på besøk, kan teknologien ta seg de praktiske oppgavene, så pleier han få tid til andre ting som de ikke rekker i dag.
Og det er å sitte ned og snakke med folk hjemme. Så det er noe som teknologi kan frigjøre dem for å gjøre, for å ha en litt mer personlig kontakt. Hvis vi har mindre personer som kan gi pleie og som tar vare på de andre, så det er noe som må endres. Så modellen vi hadde før hadde noen forutsetninger som holder ikke lenger. Så vi må ha en ny modell. Og selvfølgelig, teknologi er en del av livet vårt, så det er bare forventet at teknologien blir en stor del av den nye modellen.
Og teknologi blir også viktig når vi kommer så langt at vi må på sykehjem. Arthur Serrano jobbet en periode som frivillig på et sykehjem i Nord-Norge. Da fikk han ideen til en måte å bruke teknologi på for å gi eldre et bedre liv.
Det var vanskelig for meg å begynne kontakt, å holde kontakt med beboerne, for jeg visste ingenting om dem. Så den eneste ting jeg hadde var en liten bok på nattbord, som beskrivet noen ting de har gjort før og de liker og sånn. Så jeg leste det gjennom disse bokene for å forstå hvem jeg er med, hvem jeg snakker med. Og det var en stor forskjell.
En av beboerne hadde vært på sykehjemmet i 7 måneder. Etter 2 måneder hadde han sluttet å snakke. De ansatte hadde for lengst konkludert med at han hadde mistet taleevnen. Arthur leste i boka til mannen på nattbordet og så at han hadde vært gartner.
Og så jeg hadde en venn som var gartner og fortalte meg litt om blomsten som finnes. Så jeg visste noen navn, så jeg begynte å fortelle ham om blomster jeg visste. Jeg var i Nord-Norge på denne tiden, så den arktiske blomster. Og jeg sa sassifrage. Og så han så på meg, og han egentlig sa ordet tilbake til meg. Han sa sassifrage, og det var første ord han hadde sagt i 5 måneder. Så da jeg forstod at det var noe der, at han kunne ikke snakke, det var egentlig at han var ikke interessert i å snakke. Det var ingenting som interesserte ham, så hvorfor skal jeg snakke? Og så det betyr at når vi koblet til minnelser som har en følelse koblet med dem, så de kan egentlig være mye mer engasjert.
Dette ga Arthur ideen til det som nå har blitt Sense Garden, eller sanserom på norsk. Når vi blir eldre, ønsker vi å fortsette å gjøre det vi liker i livet vårt, det som vekker positive følelser. Men når vi blir dement og havner på institusjon, greier vi ikke å gjøre disse tingene lenger. I et sanserom kan vi likevel få vekka de positive følelsene som stimulerer hjernen vår, forteller Arthur.
For eksempel, vi bruker ting koblet med jobb, med fritid, for eksempel videoer av ting de liker å gjøre, eller fra steder de har vært og de liker å være på ferie, for eksempel, eller park de pleier å gå. Så vi egentlig lager et miljø som er trygg og som er som de føler seg en del av. Og så når de kommer inn i disse rommene, så de lytter på musikk de liker, de ser bilder og videoer de er vant til, eller det var fra førtiden. De lukter også aroma, så vi har som en dispenser av aroma som de kan også lukte. Så vi prøver å stimulere alle sansene samtidig.
Norges første sanserom er på et sykehjem i Odda. De pårørende har levert inn bilder og filmer og fortalt så mye de kan om livet til beboerne. I sanserommet kan de sammen se på og lytte til ting som vekker gode minner hos den demente.
Når familie kommer på besøk, det blir det veldig forskjellige opplevelser. At når de har med den personen de kjenner, det på en omgivelse, det er kjent til begge. Og da blir det en interaksjon som er mye mer rik og følelsesmessig, og det er mye mer verdi i disse tider de er sammen. Vi ser når vi har sanshager, disse sanserommet, så familie, de kommer mer ofte, og de egentlig blir veldig glad at de har vært der etterpå. Så vi fikk mange tilbakemeldinger at nå jeg kan egentlig interagere og bli med min far, min mor, og sånt, som det var før. Så de kan synge sammen, de kan danse, de kan snakke om ting som skjedde før.
På sykehjemmet i Odda merker de ansatte at sanserommet øker livskvaliteten hos beboerne. De blir roligere og søver bedre, og det gjør at de trenger mindre medisiner. Samtidig kan de pårørende gå hjem og vite at den de er glad i har hatt en god dag.
teknologi, arkitektur og tjenester. Det må ses i sammenheng.
Arkitekturprofessor Eli Støa.
Det blir krevende å bare jobbe med det ene. Sant? Og det er jo en tendens til at man ser på arkitektur og boligløsninger som noe som er gitt, som ikke på en måte man kan påvirke på samme måte som man kan med tekniske sånne dippedutter. Sant? Men det kan man jo faktisk. Man kan både endre på de omgivelsene vi har, og man kan bygge nye som i større grad er utformet veldig bevisst med tanke på eldres behov.
Ja, dette er en stor dag, altså. Det er så hyggelig å stå her i sola og ta imot buss etter buss med pårørende, medarbeidere og beboere, og følge dem til de nye rommene sine.
Våren 2023 åpnet dronning Ingrids hage i Oslo.
Og nå går det beboere ute i skogshagen og rusler i bare ermer og nyte den deilige sola som er. Og det er gjester i kaféen, og vi har musikk og rød løper på bytorget, så dette er stort.
Og her har de gjort akkurat det Eli Støa snakker om. Et samspill mellom arkitektur og teknologi skal skape et godt liv for personer med demens.
Det er tegnet som en landsby, som en bydel.
Professor Arthur Serrano.
Så du har konserter og kaféer og flere hager der og legekontor og treningsrum og selvfølgelig du har senserum. Mange som har vært på befaring når de begynte å bygge det, og når vi så på installasjoner, vi tenkte ok, det kunne være et sted jeg ville ønske meg å bo. Men det er egentlig, du må ha en diagnose av demens for å få tilbud. Men det er egentlig allerede fullbooket, så det er fullt. Og jeg tror det er mange som ønsker å og et familie bor der.
I dronning Ingrids hage er det 6-8 beboere i et fellesskap som deler kjøkken og andre felles arealer.
Det her er eget rom som er utstyrt med alle typer teknologi og også digitalt tilsyn som gjør dem at de kan være trygt alene. Så egentlig det er en modell som vi ønsker å utprøve. Så det blir forskning tilkoblet med det. Så NTNU har etablert et samarbeid med OsloMet, og så jeg skal lede fra NTNU, og så vi skal ha som forskning for å se hvordan det funker, og hvis vi, hvordan vi kan utvide modellene og kanskje utbrede det.
Allerede er 3 nye hagebyer for demente under bygging. De eldre får et fellesskap, gode fritidstilbud og teknologi integrert i hverdagen. Kanskje kan sånne her landsbyer være en del av svaret på spørsmålet om hvordan vi skal gi en økende mengde eldre god omsorg med færre helsearbeidere.
Teknologi kommer å være en del av omsorg uten at vi egentlig ser at teknologien er der. Det som er mål i fremtiden. Så når vi ikke ser teknologi, det har vi oppnått mål vi ønsker.
Du har hørt podcasten De store spørsmålene fra NTNU. Produsent er Randi Lillealteren, og jeg heter Anne Sliper-Midling. Podcasten er laget av Historiebruket og NTNU.